Rhaid i ti weld fod y byd yn dy oed.